Dar un lucru s-a întâmplat, vă spun. O dragoste pentru cuvântul lui Dumnezeu a venit în mine, o dragoste pe care eu nu am avut de unde să o am. Ba mai mult pentru citit. Da, citeam, dar citeam așa. Dar vă spun, pasiunea mea pentru citit a venit în momentul în care am deschis cuvântul lui Dumnezeu și am început să citesc și citeam, și citeam, și citeam. Acum, probabil într-un mod irresponsabil, dar citeam vreo 6 ore pe zi, poate chiar mai mult uneori, în timp ce ai mei trebuia să facă toate în jurul meu. Dar țin minte că mă închideam în camera mea, aveam un casetofon din ăla DEC, dacă mai știți voi. Vorbesc cu cei mai mari, nu cu cei mai mici. Dacă nu, puteți să vă uitați pe Wikipedia și o să vedeți ce e ăla. Dar era un casetofon din ăla DEC, unde băgai o casetă și trebuia să fie amplificat printr-un amplificator și după aia trebuia și boxe, altfel nu puteai să auzi. Eu nu aveam nici boxe și nici amplificator, așa că foloseam niște căști, aveam un jack. Și țin minte că puneam aceeași casetă, aceeași casetă, aceeași casetă, aceeași casetă mereu și citeam din cuvântul lui Dumnezeu. Acele au fost momente definitorii pentru mine în umblarea mea creștină de la început. Acele au fost, cum să zic, temelia credinței mele. Bineînțeles, împreună cu viața de biserică și așa mai departe, dar vă spun, nimic nu bate cuvântul lui Dumnezeu când e vorba de a-ți zidi temelia pe stâncă. Și descopeream lucruri noi și mă minunam și ziceam, wow, wow, nu știam că sunt acolo. Și așa a început. Și vă spun, de-a lungul vieții trecem prin sezoane în care vrem să citim mai mult și citim mai puțin, dar vă spun, de cele mai multe ori când începem să citim mai mult și ne desumflăm cumva, este pentru că nu suntem serioși. Sunt și momente în viață în care, ok, programul tău se schimbă, vin responsabilitățile, vin copii mici, poate nu dorm nopți, nu mai ai atâta energie, dar cuvântul lui Dumnezeu trebuie să primeze indiferent de situație. Viața este mult mai alertă chiar de cât acum 30 de ani. Dar slavă Domnului că împreună cu viața asta alertă, cumva Dumnezeu ne dă și posibilitatea să ne adaptăm la ea. Și mă refer aici la moduri creative de a citi cuvântul lui Dumnezeu. Acum l-ai pe telefon. Unde aveai telefon atunci sau Biblia pe telefon ca să o poți să o citești? Nu aveai. Dar acum stai la o coadă, aștepți la rând la doctor. Tu poți să citești din Biblie. Mai mult, ești obosit, ți-ai uitat ochelarii acasă. Bagă-ți niște căști în buzunar, să ai câți, nici în pumn nu poți să le strângi, nici nu le simți în buzunar. Țin-le cu tine tot timpul. Ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Ai posibilitatea fantastică să auzi cuvântul lui Dumnezeu. Ați văzut cum funcționează reclamele și ne întoarcem imediat la 2 Timotei. Reclamele funcționează așa. Niciodată nu le dai atenție, însă alegi detergenții care vezi la televizor. Ați observat asta? Sau ciocolata respectivă, sau nu știu ce, sau nu știu ce. De ce? Pentru că auzind mereu în fundalul minții noastre aceleași lucruri le vom face. Este la fel și cu cuvântul lui Dumnezeu. Fă din asta o rutină. Când mergi în autobuz, chiar dacă nu ești de fiecare dată foarte atent, ok, poate mintea ta zboară în alte părți, dar lasă cuvântul să ruleze în spate. Este absolut fantastic să poți să faci asta în secolul 21. Dumnezeu ne dă posibilitatea să ne adaptăm. Haideți să citim împreună 2 Timotei, capitolul 3. Începând din versetul 10 până în 17. Pavel vorbește cu Timotei. El l-a trimis la Efes să păstorească o biserică și printre multe, multe alte îndemnuri îi dă și aceste îndemnuri. Tu însă mi-ai urmărit de aproape învățătura, purtarea, năzuința, credința, îndelunga răbdare, dragostea, stăruințele, persecuțiile, suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia, în Listra. Știi ce persecuții am răbdat și Domnul m-a eliberat din toate. De fapt, toți cei care voiesc să trăiască în evlavie în Iisus Hristos vor fi persecutați. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, ducând în rătăcire pe alții și fiind duși și ei în rătăcire. Dar tu, Timotei, rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, căci știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi sau în altă traducere, știi de unde le-ai învățat, din Scriptură. Spune-și, din pruncie cunosc Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciune spre mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să convingă, să îndrepte, să dea înțelepciune îndreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul pregătit pentru orice lucrare bună, desăvârșit sau complet, sau calificat, sau cum vreți să spuneți. Inițial, acest gând despre predică s-a născut dintr-o oarecare frustrare a mea, dacă pot să zic așa. Ca și păstori, primul lucru când vorbim cu oamenii despre cum le merge, pentru că sunt situații dificile în viață, sau pur și simplu când ne întâlnim cu oamenii, primul lucru care îl întrebăm, cum este relația ta cu Dumnezeu? Și aici vorbim foarte specific, nu așa la modul general. Bine, ok, bun, mergem mai departe. Stai puțin. Ce înseamnă relația ta cu Dumnezeu? Ai un timp constant pe care îl petreci doar tu cu Dumnezeu? Ai un timp în care poate te întâlnești cu alții să te rogi? Ai un timp în care te adâncești în Cuvântul lui Dumnezeu? Ai un timp în care asculți de la Dumnezeu? Și frustrarea mea s-a născut pentru că vă spun, lucrând și cu tinerii, dar vorbind și cu oamenii în biserică, ați fi surprinși dacă astăzi am face un test în această biserică, ceea ce nu o să facem, cât de puțin se citește Cuvântul lui Dumnezeu. Și nu vorbesc doar de Centrul Creștin Brașov, să știți. De lumea creștină în general. Ați fi surprinși. Ați fi surprinși, cred că v-ați pune mâna la gură. Dar oamenii nu citesc, vorbesc de creștini acum, da, sau cei care vin la biserică, nu citesc Cuvântul lui Dumnezeu. Nu citesc Cuvântul lui Dumnezeu care este sursa înțelepciunii lui Dumnezeu, care este Dumnezeu coborât printre noi, dacă vreți. Sunt cuvintele lui scrise către tine. Și oamenii se întreabă, de ce nu-mi vorbește Dumnezeu? De ce n-aud vocea lui Dumnezeu? De ce nu înțeleg? De ce nu știu ce să fac? Și așa mai departe. Tinerii nu au discernământ deseori, pentru că nu știu ce să facă, nu știu încotro să o ia. Una din explicații, așa la modo grosso spunând, este lipsa de profunzime în Cuvântul lui Dumnezeu. Sau lipsa totală de a sta în Cuvântul lui Dumnezeu. Vă spun, e groasă treaba. Nu știu cum să spun altfel. Pe de altă parte, știu că sunt unii dintre voi care mănâncă Cuvântul lui Dumnezeu pe pâine. Și de fiecare dată când vă aud, când vorbesc cu voi, sunt atât de încurajat și vreau și eu mai mult. Pentru că sunt alții care citesc chiar mai mult decât mine Cuvântul și mă bucur. Este absolut fantastic să vezi oameni plini de credință și vă spun, este un lucru care l-am învățat de relativ curând. Profunzimea unui om, ascultați-mă, profunzimea unui om vine dintr-o relație a lui cu Dumnezeu, cultivată în Cuvântul lui Dumnezeu în primul rând și mai apoi în felul în care comunică. Te uiți la un om înțelept din punct de vedere uman, din punct de vedere, știu eu, firesc? Wow, e un om tare, super! Uită-te mai adânc la el și vezi, vei ști dacă este profund în ceea ce spune. Dacă este un om înțelept, cu adevărat. Pentru că un om înțelept, când își deschide gura, dă afară din ceea ce a băgat înăuntru. Și acum o analogie simplă. Ce bagi în tine, aia scoți. Nu știu cum să o spun altfel, dar eu cred că știți despre ce vorbesc. Ce bagi în tine, aia iese. Și nu mă refer la mâncare aici. Mă refer cu ce îți hrănești mintea. Când eram mai demult, acum câțiva ani, găseam niște la adolescență aveam niște acții builder pe care scria mintea mea nu este un coș de gunoi și le dădeam copiilor să-și lipească pe Biblie, pe frigider, pe oriunde. Le găseai la librăria creștină. Mintea mea nu e un coș de gunoi. De ce? Și le spuneam de ce. Dragii mei, dacă vreți să scoateți comor din gura voastră, din comportamentul vostru, din gândirea voastră, dacă vreți să fiți rezistenți în ceea ce privește cu ispitele, pentru că sunt multe, ce bagi în tine, aia iese. Bagi YouTube, iese YouTube. Pe bune. Dragi copii, vreau să vă spun, cei mai tineri, ascultați-mă bine ce vă spun. Ce băgați în voi, aia iese afară. Dar e valabil și pentru cei de aici, pentru că ați fi surprinși câți dintre adulți stau pe YouTube. Ca să nu mai zic de alte canale. Ce bagi în tine, aia iese afară dacă vrei să devii profund, dacă vrei să fii un formator de opinie în gașca ta, dacă vrei să ai relevanță din punct de vedere al lui Dumnezeu în societatea ta, dacă vrei să funcționezi în darurile pe care Dumnezeu le-a pus în tine, îți trebuie profunzime cu Dumnezeu. Punct. Nu zic că telefonul e groaznic, nu zic că calculatoarele sunt groaznice sau jocurile sau nu știu ce. Nu mă înțelegeți greșit, vă rog. Dar proporția în care băgați lucrurile astea în voi, așa o să iasă și afară. Sper că vă uitați pe telefon acum ca să citiți din Biblie și nu altceva. Sincer. Trăim într-o generație, vă spun, și nu vorbesc doar de tineri aici, în care lucrurile trebuie spuse pe nume. Nu mai merge cu lugu-lugu. Și aici nu e o predică moralistă ce vă spun eu, pentru că știți lucrurile astea. Eu le știu și mă trezesc făcând lucruri care nu vreau să le fac uneori, că pierd timpul aiurea sau mai știu eu ce. Hei, trebuie să ne trezim. Dacă vrem să fim profunzi în viața asta, dacă vrem ca căsniciile noastre să fie profunde, dacă vrem ca relațiile noastre să fie profunde, dacă vrem ca darurile noastre să funcționeze într-un mod profund pentru Dumnezeu, să le înțelegem și să le aplicăm, noi avem nevoie de profunzimea Cuvântului lui Dumnezeu în noi. Avem nevoie de asta. Pavel îi spune, uită-te la exemplul meu. Uită-te la exemplul meu. Aș vrea să pot să spui și tu, fiecare dintre noi să putem să spunem, oricui, uită-te la exemplul meu, cum fac eu, așa fă și tu, că e bine. Și vei vedea rezultate în viața ta. Uită-te la exemplul meu. Cu alte cuvinte, renunță la mentalitatea de turmă. Pentru că turma îți spune și societatea îți spune să te conformi, să te conformezi, pardon, la ceva, la standardele ei. Te mir când vrei să faci binele și societatea trage de tine și spune că ești prost, că ești țignit, că ți-a luat Dumnezeu mințile. Păi uite ce spune acolo, oricine care dorește să trăiască o viață evlavioasă împreună cu Dumnezeu va fi persecutat. Uneori suntem persecutați din prostia noastră, dar asta e altceva. Suntem persecutați pentru că crezând că suntem mai spiritual decât alții, să ne uităm în jos la ei, și cumva folosim cuvântul ca un fel de bitch peste ei. Nu despre asta vorbește aici. Dar încearcă să faci binele în societate. În clasă, la tine. La locul de muncă, între vecinii tăi. Și vei vedea ce înseamnă de fiecare dată când vrei să faci ceva evlavios, adică pe placul lui Dumnezeu, tradus românește, da? Vei vedea că vei suferi. De ce? Pentru că mentalitatea de turmă este să te tragă de picioare în jos imediat ce ridici capul peste nivelul gropii. Dar Dumnezeu spune, nu te conforma și nu fi surprins atunci când vei fi persecutat din cauza dreptății tale. Noi nu ne mirăm când oamenii sunt omorâți astăzi pe glob din cauza credinței lor. Nu ne mirăm. Oamenii răi și înșelători vor progresa în răul pe care îl practică. Și înșală pe alții și se auto-înșală. Deci tu fii consecvent, o altă traducere, la lucrurile pe care le-ai învățat și care îți formează credința. Știi care e sursa lor? Scripturile. Fii consecvent. Soluția? Care este soluția? Scripturile. Citește din Scriptură. Zice că aceste scrieri le cunoști din copilărie, pentru că ele pot să-ți ofere înțelepciune care conduce spre salvarea, la salvarea prin credința în Hristos Iisus. Este o problemă cu microfonul? Trebuie să-l schimb? Mi se pare că face un zgomot. Suflu în el. O să suflu în sus acum. Scripturile le cunoști din copilărie. Din copilărie cunoști Scripturile. De unde le cunoștea Timotei Scripturile? Din copilărie. Dați o pagină înapoi și vedeți în capitolul 1. Avea o bunică acolo, Lois, și mama lui, Eunice. Am văzut credința lor, spunea Pavel. Am văzut cum se transmitea din generație în generație și a ajuns și la tine. De la bunica, la mama, la tine. Continuă în asta. Zice că știa Scripturile din copilărie. Cei care sunteți mai tineri, ascultați-mă, vă rog. Nu era doar o simplă chestie de așa era pe atunci. Da, așa era pe atunci, dar era bine că era așa. Asta nu înseamnă că am devenit modern și acum nu mai trebuie să fie așa. Voi aveți nevoie de Scripturi. Și aici, noi ca părinți avem un rol fantastic. Să-i ajutăm pe copiii noștri. Este uimitor, vă spun, este uimitor și mă regăsesc uneori pe mine foarte, foarte tolerant când e vorba de copiii mei și Scriptură. Și nu este ok. Și pentru unii dintre voi, chiar dacă sunteți bunici, încă nu este târziu. Noi privim școala ca fiind obligatorie. Trebuie să-ți faci temele, n-ai de ales, trebuie să-ți faci temele. Și încercăm să-i încurajăm și să găsim motivație pentru ei și chestii stimulatoare, cum să-și facă temele mai ușor, nu știu ce. Dar când e vorba de Cuvântul lui Dumnezeu, știi, uite aici, Cuvântul lui Dumnezeu, ar fi bine să-l citești. Pe bune! Și mă regăsesc pe mine și îmi dau seama că sunt destul de slab aici. Și vă spun sincer, lucrez cu copiii voștri la Impact. Și lucrez de peste 20 de ani cu copiii. Și este un șablon care se repetă an de an, an de an, an de an. Noi avem o țintă să trecem prin câteva chestii specifice în Biblie și vrem să învățăm câteva chestiuni de bază, ca atunci când vin la grupul mai mare, deja să fie copți, numai să ia și să-i aducă în Împărăția lui Dumnezeu. Uneori se întâmplă asta înainte să vină acolo. Dar vă spun, sunt șocat cât de puțin știu copiii, nu, și vorbesc de copiii din biserica noastră, cât de puțin știu Scripturile. Care e diferența între Vechiul și Noul Testament? De ce era Vechiul și de ce era Nou? Și aici nu intrăm în teologii și nu știu ce. Care e diferența între Ioan și 1 Ioan? Îi rog să deschidă în Ioan și deschid în 1 sau 2 sau 3 Ioan. Și nu sunt nedumeriți, că nu înțeleg de ce. Și credeți-mă că noi încercăm să facem asta. Și dacă credeți că vă acuz, vreau să știți că și copiii mei sunt la Impact acum. Deci nu e ca și când mă uit acuzator. Nu e vorba de asta. Dar vă spun, dacă biserica asta vrem să se schimbe în viitor, noi trebuie să plecăm cu copiii noștri. Ei au nevoie de profunzime. Au nevoie să cunoască Scriptura, vă spun, știți care este o acuzație la adresa copiilor creștinilor neoprotestanți, adusă de către cei din școli, profesorilor sau profesorilor de religie, este că nu știu nici măcar Tatăl Nostru unii dintre ei. Și mă gândeam, pe bune, oricine știe Tatăl Nostru. Sau nu știu lucruri de bază. Se întâmplă de multe ori ca copiii noștri când merg la religie să le dea lecții, inclusiv profesorilor. Așa trebuie să fie. Asta trebuie să fie normalitatea. Copiii noștri să știe Evanghelia și să o poată să dea chiar și profesorilor de religie care încă nu cunosc pe Dumnezeu, chiar dacă sunt profesori de religie în școli. Dar vă spun, realitatea este că de cel mai multe ori nu știu Cu ce se mănâncă Biblia? Și aici noi avem un rol ca și părinți, sau bunici chiar, să-i ajutăm pe copiii ăștia să mănânce Biblia pe pâine, în fiecare zi. Ok, nu poți să o faci forțat, pentru că dacă o faci forțat, faci mai mult rău. Te bade, nu te vezi dacă nu înveți din Biblie și... Nu merge așa. Noi trebuie să fim persuasivi cu copiii noștri și trebuie să le spunem beneficiile studierii Scripturii, citirii Scripturii, cunoașterii versetelor pe de rost. Noi trebuie să-i ajutăm și copiii să zică: a, ce tare, nici nu m-am gândit. Așa trebuie noi să facem. Dar ca să facem asta, trebuie noi să fim convinși de puterea Scripturii. Noi avem nevoie să ne adâncim mai mult în Scriptură. Învață un copil calea pe care trebuie să o urmeze, iar la maturitate nu s-a depărtat de ea. Ce transmitem noi copiilor noștri? Și unii dintre voi care sunteți deja cu copii mari și plecați, ok, dacă știu eu, Dumnezeu vă binecuvântează sau deja v-a binecuvântat cu nepoți, dați asta mai departe la nepoți. Sau spuneți-le altora care au copii și care au nevoie să audă asta. Ce transmitem noi copiilor noștri? Pentru că ceea ce văd copiii în noi, asta vor și face. Cred că nu e un secret asta. Dacă copiii tăi te văd constant în Cuvântul lui Dumnezeu, studiind acasă, având timpul tău unde spui: pe mama nu o deranjez acum că citește din Cuvântul lui Dumnezeu și se roagă. Este ceva sfânt, este ceva sacru, nu mă duc acolo decât dacă arde bucătăria. O las în pace. Dar copiii vor vedea că noi stăm în Scriptură. Copiii vor vedea că noi stăm în Scriptură și vă spun că vor face la fel. Dar dacă noi nu stăm în Scriptură și nu le arătăm asta, arătăm că avem alte priorități, nici ei nu vor face. Și ne mirăm de ce copiii noștri, când ajung la adolescență, intră în tot felul de belele. Asta nu este o garanție, vă spun, că nu vor intra neapărat în belele. Pentru asta ne rugăm, este numai harul lui Dumnezeu. Dar este o premisă bună ca ei să nu intre și să evite capcanele pe care societatea asta le va pune, și vă spun că ei sunt expuși mult mai mult decât noi tentațiilor și vor fi trași în jos mult mai mult decât noi, decât am fost noi. Încercând să trăiască o viață evlavioasă, vor suferi foarte mult dacă nu au un stabiliment bun, un fundament bun. Vorbește aici de omul lui Dumnezeu să fie echipat, să fie matur pentru orice lucru bun. Aș vrea să deschid cu voi împreună în 1 Ioan, capitolul 2. Da, aproape de Apocalipsă. Glumesc, da? 1 Ioan, capitolul 2. Fiți atenți ce scrie aici. Vorbește despre trei stadii, despre trei etape din viață. Vă scriu copilașilor. Aici nu vorbește cu bebeluși, aici vorbește cu copii în credință. Aceste stadii sunt mărimi ale credinței și evoluției tale în viața creștină. Despre asta vorbește, da? Vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Vă scriu părinților, pentru că ați cunoscut pe Cel care este de la început. Deci vorbește de copilași în credință, vorbește despre părinți în credință și fiți atenți ce zice aici. Vă scriu tinerilor, cumva undeva la mijloc, fiindcă ați biruit pe cel rău. Din nou, vă scriu copilașilor, fiindcă l-ați cunoscut pe tatăl. V-am scris părinților, fiindcă l-ați cunoscut pe cel care este de la început. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Sunt trei stadii. Când ești copil, te bucuri, ești la începutul credinței tale pentru că realizezi că păcatele tale sunt iertate. Ăsta este primul pas în viața ta creștină, de copilaș. Wow, am fost mântuit, am fost salvat, am fost iertat de tot. Dumnezeu m-a scos din ea, m-a smuls din ghearele morții și acum sunt al lui Dumnezeu. Asta este nivelul de copilaș. Pe care, apropo, ar trebui să-l păstrăm inclusiv când suntem părinți. Asta este altceva. După aia vorbește despre părinți, vorbește despre o profunzime a cunoașterii lor în ceea ce îl privește pe Dumnezeu. Vorbește despre, știți cum e? Acum pot să spun că am fost căsătorit 20 de ani. Dragostea la început este efervescentă, este așa este. Și e fain. Asta este o etapă în viața noastră de care trebuie să ne bucurăm. Dar pe măsură ce trec anii, conform spuselor populare, apropo de conformarea în veacul acesta, dragostea se întețește. Dragostea se amplifică. Dragostea se purifică pe măsură ce înaintezi în relația ta cu soția ta sau cu soțul tău. Cel puțin așa ar trebui să fie. Și dacă nu e așa, ca o paranteză spun, ar trebui să te gândești foarte bine. Dar este la fel și cu Dumnezeu, pe măsură ce înaintezi acea bucurie. Wow, am fost salvat, am fost mântuit. Ok, ea rămâne acolo, este baza creștinismului tău, dar încep să ai experiențele tale cu Dumnezeu, încep să dai de greu și îl vezi pe Dumnezeu alături de tine de fiecare dată. Crește, îl cunosc pe Dumnezeu. Dar vorbește despre tineri, ascultați-mă puțin, pentru că primul pas este să cunoști iertarea lui Dumnezeu și după aia zice, dacă vrei să treci de la stadiul de copilaș la tineri, vorbește acolo despre cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu și fiți atenți, vorbește despre a folosi cuvântul lui Dumnezeu ca o armă, l-ați biruit pe cel rău. Cu alte cuvinte, de fiecare dată când vine ispita în viața ta, cuvântul care este în tine și care este puternic, este o armă pe care Dumnezeu ți-a dat-o să te lupți cu ea. Citiți Galateni 6. În Galateni 6 se vorbește despre coiful mântuirii, despre platoșa dreptății, da? Și așa mai departe, despre încălțămintea, râvna Evangheliei, păcii și așa mai departe. Dar vorbește de cuvântul lui Dumnezeu care este sabia Duhului. Dacă restul echipamentului este defensiv, este de protecție, cuvântul lui Dumnezeu este singura armă de atac. Ca unul care a făcut scrimă, timp de aproape 20 de ani, dați-mi voie să vă spun că știu câteva lucruri despre sabie. Și este o paralelă foarte bună în ceea ce urmează să spun acum cu cuvântul lui Dumnezeu. La scrimă, în momentul în care intrai pe planșă, aveai nevoie de două arme. Obligatoriu. Ai venit cu o singură armă pentru că ai fost tântălău și n-ai apucat să o reglezi pe cealaltă, ești automat penalizat. Primești un avertisment. E ca un fel de cartonaș galben. Ți-ai uitat cealaltă armă acasă sau în vestiar sau în geantă pe marginea planșei. Ai venit fără ea pe planșă? Penalizare direct. Te-ai pus pe planșă, ești în gardă, ești gata să lupți? Când se pornește, îți dai seama că echipamentul tău nu funcționează, îți dai seama că sabia îi lipsește ceva, nu face contact, nu știu ce, nu e bine. Penalizare. Arbitru nu o să vină la tine să zică, mai să și zile din astea, vă, Sergio, asta e, nu te-ai trezit, n-ai avut timp să citești, asta e, știi. Prieteni buni, bem o cafea după aia. Nu, frate, nu merge. Penalizare. Punct. Eu vă spun, sabia Duhului, cuvântul lui Dumnezeu. Tu nu poți să te dai jos din pat, nici măcar nu poți să zic să ieși afară din casă. Tu nu poți să te dai jos din pat fără să ai sabia în mână, sabia cuvântului. Pentru că automat vei vedea că sunt probleme în casă, că soția nu știu ce, că soțul nu știu ce, că copiii nu știu ce. Tu dacă n-ai cu ce să te lupți, te vei lupta cu firea ta împotriva acestor ispite. Ești pe ușă, pac, diavolul te-a văzut, te-a și pognit. Păi cum să pleci fără armă? Cum să pleci fără cuvântul lui Dumnezeu? Din acest motiv, aici știu că sunt unii care sunt matinali și unii care sunt păsări de noapte, da? Care stau noaptea și citesc și nu dimineața. Dar interesant că cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre, Doamne, cum fac ochi, da, parafrazez aici, cum fac ochi mă adâncesc în relația mea cu Tine, în cuvântul Tău? Voi citi cuvântul Tău în fiecare dimineață. Doamne, cum răsare soarele, mă uit la Tine, cu Tine vorbesc, mă îndrăgostesc de Tine din nou, mă umplu de putere, mi-au sabia și lupt. Vorbește mai puțin de noapte. De ce? Pentru că este o ilustrație aici. N-are de-a face că ești matinal sau nu. Este vorba de faptul dacă te antrenezi suficient cu acea sabie. Că e noaptea la 3 dimineața, dacă n-ai somn sau 4, știu pe unii care dacă dorm 3 ore le ajunge. Nu înțeleg, pe cuvântul meu, sunt gelos. Dar mă rog, asta e altă chestie. Și stau noaptea și citesc. Slavă Domnului! Fă când ți se potrivește, dar fă-o. Și ziceam, ieși din casă și nu ești antrenat și ți-ai uitat sabia și pac, te întâlnești cu vecinul care vine și îți dă o pleașcă și se ia de tine că nu știu ce, că nu știu ce și firea ta începe să se agite. Dar dacă tu ești plin de Duhul lui Dumnezeu, tu ești plin de Cuvântul lui Dumnezeu, acea sabie este menită să te lupți cu ea, nu să te uiți la ea. Nu să o pui în panoplie. Vă spun, Biblia, eu nu știu cum e la voi, eu am trecut prin mai multe Biblii și nu o spun cu mândrie, vă spun sincer, chiar nu o spun. Și mă uit la unii dintre voi, aveți Biblile jerpelite. Și unii ar zice, rușine să vă fie, rușine să vă fie. Aveți... Eu zic, bravo! Biblia este un manual de lucru și sper că măcar o dată la 5 ani schimb Biblia pentru că e praf și nu mai poți să citești din ea. E așa de subțire că vezi prin ea, vezi pagina cealaltă. De ce? Pentru că ai răsfoit-o într-una. Asta trebuie să faci și notează-ți gândurile tale în Biblie pentru că ele sunt proaspete când citești Biblia. Notează-ți-le acolo. O fi cartea sfântă a lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu vrea să vorbești cu El și folosește Biblia pentru că e la cald, e scris acolo. Folosește-o, uzează-o pentru că pentru asta este. Nu e pusă, nu e făcută să o pui undeva în panoplie. Folosește-o și schimbă-o la câțiva ani. Care e problema? Nu e nicio problemă, așa trebuie să fie. Tot ce scrie în Scriptură este inspirat de Dumnezeu și ne este util. Poate să învețe, să reproșeze greșelile, să corecteze și să instruiască în dreptate. Eu vreau să vorbesc cu voi, de fapt, mai mult decât doar moralicești, este ultimul lucru care vreau să-l fac, credeți-mă. Eu vreau să folosesc persoasiunea. Vreau să vă spun cât de mult îi place lui Dumnezeu când voi petreceți timp cu El. Descoper în ultimii ani și vă spun chiar în ultimele luni noi niveluri de relație cu Dumnezeu, de dragoste. Este absolut fantastic să te îmbeți cu dragostea lui Dumnezeu, să te înmoi în ea și efectiv zilnic să te bucuri de ea. Tu dacă citești Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că trebuie, așa am învățat de la bunicul, așa am învățat de la mama, așa trebuie. Trebuie neapărat să trec prin Biblie. Ok, bun, e bine. Dar dacă ar trebui să faci asta cu nevastă ta sau cu bărbatul acasă, cu bărbatul tău, și am o listă astăzi, nevastă, trebuie să fac cumpărăturile. Asta, trebuie să fac curat. Cum credeți că reacționează o soție sau un soț la o chestie de genul ăsta? Lege, așa scrie, trebuie să bifez de fiecare dată. Și noi ne gândim că cititul din Biblie, Dumnezeu îl vede cumva ca pe o listă. Păi nu știu cum era pentru voi când v-ați îndrăgostit, dragi soți, soții, de partenerul, de partenera voastră. Dar mie îmi plăcea să petrec timp cu Eme. Și mă bucuram când puteam să ajung să stau cu ea și anticipam ce o să se întâmple. Și îmi făceam planuri. Și n-a fost niciodată o povară. Sper că nici pentru voi. Era plăcut. Și acum când stabilim o întâlnire, să mergem undeva, să facem ceva numai noi doi, poate chiar fără copii sau chiar și cu copiii, dacă e în concediu sau ceva, anticipez asta. Nu pentru că scrie în lege că trebuie să fac asta de 3 ori pe an sau de 3 ori pe săptămână. Nu. E o plăcere să fac lucruri pentru Eme sau pentru familia mea pentru că vreau, pentru că iubesc, pentru că îmi sunt dragi. Abia aștept să le fac surprize de care ei nu știu. Acum, într-o zi, am luat lui Eme flor, nu de mult, și Eme m-a întrebat cu ce ocazie. Și am zis, cu nicio ocazie. Și după aceea m-am gândit, dacă i-aș fi luat mai des, da? Știți ce urmează. Puneți asta în contextul relației voastre cu Dumnezeu. Pentru că așa citim Scripturile. Scripturile sunt un mod prin care Dumnezeu îți vorbește. Dumnezeu îți spune că te iubește. Am citat acele Scripturi la început, fără nicio legătură una cu alta. Ele sunt adevărul din Biblie. Ele sunt ceea ce Dumnezeu ne spune. Și pur și simplu ieri am stat și am zis, vreau din memoria mea să scot acele versete care mie îmi plac și care pe mine mă motivează foarte mult și sunt o sumedenie de alte, nu le-am citit pe toate. Dar ce vreau să spun este, avem nevoie de Scriptură să ne hrănim din ea. Avem nevoie ca ea să fie cârja noastră în fiecare zi și nu într-un mod, cum să zic, disprețuit. Ah, cârja, abia aștept să scap de ea. Nu, este sprijinul nostru. Biblia este sprijinul nostru, este de fapt Dumnezeu în persoană care vine și ne vorbește nouă. Păi într-o relație, credeți-mă, la distanță nu funcționează o relație. Cei care au soț sau soțul plecat în străinătate știu cât de greu este pentru voi. Pentru că vorbesc cu voi. Este extraordinar de greu și toate telefoanele și Skype-urile din lume nu bat chestia aia de când îți ții iubita de mână, te iubesc, Sergiule. Te iubesc, iubito. Când stai față în față cu iubita ta și vorbești cu ea, dar mai vorbim când sunt plecat în străinătate și nu e la fel. Nu, iubito? Pe ce să zici și tu? Dar înțelegeți ce vă spun? Îndrăgostiți-vă de Dumnezeu. Îndrăgostiți-vă de Cuvântul lui Dumnezeu. Nu e o lege că trebuie să citești. Nu e o lege că trebuie să-ți iubești familia. Este o plăcere. Nu e o povară. Este o plăcere. Și trebuie să muncești la asta. Trebuie să investești în relația ta. Trebuie să investești pentru că nimic nu se întâmplă fără muncă. Tu poți să-L găsești pe Dumnezeu în Scripturi. Îmi place uneori să vorbesc cu Dumnezeu. Și nu e ideea mea revoluționară, alții au folosit-o mult mai bine decât mine, dar mă trezesc dimineața uneori sau deschid Biblia și zic, ok, Doamne, ce vrei să-mi spui astăzi? Da, poate am un plan, poate citesc, poate studiez, poate mă pregătesc pentru o predică, dar efectiv, știi ceva, Doamne, astăzi, uite, vreau să... Te rog, vorbește-mi, surprinde-mă. Fă asta destul de des și vei vedea ce va face Dumnezeu cu timpul ăsta. Pentru că lui Dumnezeu, cum să zic, Dumnezeu este... Pe Dumnezeu nu poți să-L fentezi. Pe Dumnezeu nu poți să-L păcălești venind înaintea Lui cu legi. Am, acum citesc, acum trebuie, așa mi-am propus. Am făcut un plan, voi citim fiecare zi. Dumnezeu nu are nevoie de asta. Dar tu ai nevoie de asta. Tu ai nevoie de un plan, într-adevăr. Dar pe Dumnezeu nu să-L cucerești așa. Pe Dumnezeu să-L cucerești poate când iei un singur verset și zici, Doamne, mă intrigă versetul ăsta. Oare vrei să-mi vorbești ceva? Și acum fac o paranteză. Sper să nu fie nimeni ofensat când vă spun asta, în sensul de că e mâncare de bebe asta. Eu am nevoie să aud asta de multe ori. Și sper că și voi. Dar ia un verset și pune întrebări versetului respectiv. Asociază Bibliei tale un jurnal. Este cel mai bun lucru pe care poți să-l faci, pe care numai tu îl citești. Unde îți pui întrebările și unde spui, Doamne, îți mulțumesc că astăzi mi-ai vorbit, ți-am cerut ceva și n-am primit, dar astăzi am primit. Sau, Doamne, am o întrebare, te rog, răspunde. Și când citești peste câteva zile, îți dai seama, wow, Dumnezeu mi-a răspuns, am și uitat de întrebare. Așa dezvolți o relație cu Dumnezeu. Aprofundează. Și mai apoi, uită-te la sentimentele tale. Vorbeam aseară și azi dimineața cu Eme, cât de importante sunt sentimentele. Și noi ne gândim, ce treabă are chestia asta cu sentimentele cu Dumnezeu? Păi stai puțin, că și Dumnezeu are sentimente și te-a creat în chipul și în asemănarea Lui. Dumnezeu îți vorbește prin sentimente. Bucurie este un sentiment, da? Neliniște este un sentiment. Pace este un sentiment. Este ceva ce inima ta experimentează. Nu ignora, nu fi din lemn. Nu fi religios, spune, Doamne, trebuie să stau, trebuie să fiu așa cu Dumnezeu. Serios. Râzi un pic cu Dumnezeu. Zâmbește lui Dumnezeu. Spune lui Dumnezeu, Doamne, te iubesc din toată inima mea. Citesc versetul ăsta unde vorbește despre bucurie în Domnul. Fă o pauză, stop, pune pe stop. Doamne, ce înseamnă bucurie în Domnul? Sau ce înseamnă bucuria Domnului? Bucuria Domnului este tăria mea. Mulți ani la rând am crezut că e vorba de bucuria mea și felul în care eu mă manifest. Nu, e vorba de bucuria Domnului care este tăria mea. Care nu are de fapt a face de, cu sentimentele tale foarte mult, ci e vorba de sentimentele Lui. Pentru că sentimentele tale de multe ori te vor înșela. Sentimentele tale te înșală. Pentru că ești om, nu ești Dumnezeu. Și atunci trebuie să le pui și să le echilibrezi împreună cu cuvântul lui Dumnezeu. Și te simți jos și nu înțelegi de ce. Efectiv, te simți deprimat, te simți descurajat și uneori ați avut vreodată senzația că te simți efectiv atacat și jos și parcă n-ai niciun motiv și nu știi de ce. Astea sunt momentele în care te uiți la versete de genul ăsta, adică iei sabia și zici, bucuria Domnului este tăria mea. Nu bucuria mea e tăria mea, e bucuria Domnului care este tăria mea, care mie îmi dă putere. Dar uneori te simți deprimat. Și poate că ar trebui să-ți analizezi un pic sentimentele, să te uiți la rădăcina lor. Și dacă este ceva putre de acolo, să te duci și să o scoți. Dar pentru asta trebuie să realizezi că Dumnezeu ți-a dat sentimente și să nu le ignori. Dacă simți neliniște, dacă simți o oboseală profundă tot timpul, te trezești parcă nu dormi niciodată suficient, uită-te în viața ta. Analizează, ai curajul să analizezi în fața Scripturii, în oglinda Scripturii și să vezi, oare nu există păcat în viața mea? Uneori e subtil păcatul, alteori este, e acolo. Ceea ce trebuie să faci este să analizezi sentimentele tale și să-ți rezolvi problema. Dacă vrei să experimentezi pacea lui Dumnezeu și bucuria lui Dumnezeu. Și bucuria lui Dumnezeu vine peste tine în momentul în care renunți la un păcat. Pentru că lanțuri cad. Însă chestia subtilă de la diavol este, lasă-mă că e ok, toată lumea e depresivă, în România toți sunt descurajați. Nu este așa. Aici nu vorbim de o cultură estică sau vestică sau norvegiană sau mai știu eu ce, nordică. Aici vorbim de cultura lui Dumnezeu și Dumnezeu vrea să fii fericit în viața ta. Repet, Dumnezeu vrea să fii împlinit și fericit în viața ta. Din acest motiv nu-ți ignora niciodată sentimentele pe care ți le dă Dumnezeu. Ați observat uneori că îi iubești pe cei din jur și parcă n-ai nicio problemă cu nimeni. Efectiv îi îmbrățișezi pe toți. Trebuie să vă spun asta, că doar m-am întâlnit cu ăștia de la umăr la umăr acum. Sincer. Și parcă poți să-i spui ușor fiecăruia, te iubesc. Din inimă te iubesc. Și parcă n-ai nicio problemă cu nimeni. Și parcă oamenii care îți creează probleme, de cel mai mult poți să le spui, te iubesc. Asta este un sentiment pe care Dumnezeu ți-l dă, care este cultivat. Înseamnă că te-ai muiat în dragostea lui Dumnezeu. Înseamnă că probabil ai înțeles ce înseamnă să fii iubit de Dumnezeu. Înseamnă că ai trecut la următorul nivel și chiar la cel mai înalt. Nu doar că ai aflat că ai fost mântuit sau că cunoști Scriptura și ești tare și te lupți cu cel rău, ci ai ajuns la celălalt. Îl cunosc pe Dumnezeu. Îl cunosc. Și vorbim de o cunoaștere profundă, nu despre Dumnezeu, ci pe Dumnezeu. Asta înseamnă să fii părinte în ceea ce privește credința ta. Din acest motiv, când ești părinte, tu poți să dai sfaturi celor din jurul tău. Tu poți să-i încurajezi. Pentru că tu-L cunoști pe Dumnezeu. Tu ai o relație cu Dumnezeu. Înțelegeți ce înseamnă profunzimea? Ei, toate astea nu vin din neant. Și nici de pe YouTube, îmi pare rău. Și nici de pe Alfa și Omega, îmi pare foarte rău. S-ar putea să fii surprinși. Nu zic că predicile de pe Alfa Omega nu sunt bune, nu zic că lauda de pe Alfa Omega sau YouTube nu e bună, dar este atât față de ce trebuie ție. Relația ta cu Dumnezeu se cultivă personal, nu prin lene. Este o lene dacă nu ești în stare niciodată în viața ta să aprofundezi un text. Este stadiul de copil în credință. Niciodată să nu poți să fii în stare sau să nu te preocupe vreodată să intri adânc într-un text. Cineva zicea că să nu-ți cureți dinții cu ață dentară, să nu-ți cureți decât pe aia pe care vrei să-i păstrezi. Ați prins ideea? Cu alte cuvinte, toți dinții tăi au nevoie de ață dentară, da? Și fără să intru în foarte multe detalii, Dați-mi voi să fac o analogie. Cititul Bibliei, gen versetul zilnic de pe telefon, este ca și când te speli pe dinți. Da, fiecare se spală pe dinți. Dar pe lângă spălatul pe dinți, ai nevoie să speli și limba. Nu știu dacă știați. Probabil știați. Dar acolo se adună cel mai multe bacterii. După aia trebuie să intri și să-ți cureți dinții în profunzime, pentru că gingiile tale au nevoie de masaj și așa mai departe. Nu intrăm în toate detaliile. Dar înțelegeți că cu cuvântul lui Dumnezeu este exact la fel. Tu nu poți să trăiești din versetul zilei. Îmi pare rău, dar văd creștini care folosesc versetul zilei, parcă este horoscopul zilei, frate. Pe cuvânt, dacă nu, și își ghidează ziua după horoscopul zilei. Băi, sunt creștin, după cuvântul lui Dumnezeu. Băi, frate, treci de la stadiul de copilaș, ia-mă un cotlet cu os și roade la el ca lumea. Serios, ia un pasaj, mă, și mănâncă-l cum trebuie, mă, ca bărbați. Ia, pune-mă la pasaj. Serios, dar noi... Oh, versetul zilei. Astăzi mă ghidez după versetul zilei. Și poate că venim în față și venim cu o mare revelație. Uite ce îmi vorbește Dumnezeu, e versetul zilei. Și nu vine să spun și la alți 200. Mi-a vorbit tot din versetul ăla. Nu zic că îți poate vorbi Dumnezeu, mie mi-a vorbit clar. Deci vă spun, într-o situație de viață și de moarte aproape, nu neapărat fizică, Dumnezeu mi-a vorbit prin versetul zilei. Pe cuvântul meu. Dacă nu vorbea versetul zilei, în ziua respectivă, eu nu eram astăzi aici în față, dar nu intrăm în detalii. Vă spun sincer, Dumnezeu poate să facă asta. Dar dacă tu te bazezi doar pe versetul zilei, să-ți meargă ție bine și să fii puternic în Domnul, îmi pare o să te dezamăgesc. Nu e suficient. Este lăptic. Și organismul tău matur are nevoie de mai mult decât atât. Altfel o să rămâi la stadiul de copilaș. Nu vreau să adoarmă nimeni, așa că o să mă apropii foarte, foarte repede de sfârșit. Aș vrea să chem echipa de laudă în față. Știți ce înseamnă Evanghelie? Știu că știți. Înseamnă veste bună. Pentru cine e Evanghelia? Pentru că deseori ne gândim, Evanghelia este pentru cei care au nevoie de Evanghelie. Scurt. Adică cei care nu cunosc pe Dumnezeu. Greșit. În momentul în care tu nu mai ai nevoie de Evanghelie, ești într-o mare belea. Evanghelie înseamnă veste bună pentru tine în orice situație. Tu ai nevoie de o veste bună în fiecare situație prin care treci. Tu ai nevoie să primești, hrănindu-te din cuvântul lui Dumnezeu, cu vestea bună a lui Dumnezeu. E bine, asta trebuie să o cauți, trebuie să o sapi un pic. Tu ai nevoie de vestea bună, nu doar cei nemântuiți. Dacă treci printr-un necaz, ai nevoie de o veste bună. Dacă treci printr-o boală, ai nevoie de o veste bună. Dacă treci prin știu eu ce suferințe, ai nevoie de o veste bună. Pentru că Evanghelia merge mult mai mult decât doar atunci la mântuire. Ea te va însoți pentru restul vieții tale. Și așa și trebuie. Dragi frați și surori, ca să sune așa un pic oficial, nu prea e stilul meu ăsta, dar mă rog. Nu știu cum să vă spun altceva sau altfel, dar avem nevoie de seriozitate în cuvântul lui Dumnezeu. Sper ca Dumnezeu să-ți fi vorbit astăzi. Și nu mă interesează dacă începi un plan de citire sau faci mari promisiuni. Consecvența și profunzimea este totul. Într-un an de zile, dacă îți propui să citești zilnic cuvântul lui Dumnezeu, tu nu vei mai fi în același loc în care ești acum. Dar știi ceva? Peste o zi, peste două zile, peste o săptămână, peste două săptămâni, s-ar putea să nu vezi mare lucru la dezvoltarea ta. Dar oamenii de aia merg la sală. Hai să fim serioși. Plătesc bani, trag de fiare. Ați văzut pe careva care s-a umflat în mușchi după prima zi? Toți o să zică, că-l și pe ăsta. Vii după prima zi, încep să te măsori, vezi cât ai crescut, hai să fim serioși. De ce credeți că e altfel cu cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu trebuie sădit în inimile noastre ca mușchii noștri spirituali să crească. Tu ai nevoie și cu mine, avem nevoie să creștem în mușchii spirituali și vă spun, relația voastră cu Dumnezeu va crește fantastic. Și știu că unii puteți confirma asta, dar va crește fantastic relația voastră în momentul în care veți petrece timp cu Dumnezeu. Iubiți-L pe Dumnezeu și învățați cum vă iubește Dumnezeu ca să puteți să-L iubiți înapoi. Doamne, îți mulțumesc că sunt o creație atât de minunată, spunea David. Scriptura e pentru mine. Deseori femeile, când au o problemă, dau vina pe haine și pe păr. Iar n-am haine, iar nu-mi stă bine părul. De fapt, se întâmplă altceva. Sorry, am fost căsătorit de ceva timp. Nu e părul și nu sunt hainele, este o neliniște care este în inimă. Și trebuie să învățăm să punem asta în lumina Scripturii de fiecare dată. Aș vrea să ne ridicăm în picioare. Sunt atât de multe lucruri de spus. Vreau doar să vă stârnesc un pic. E totuși un început de an. Puteți face o rezoluție de genul, Doamne, chiar vreau să aprofundez relația mea cu Tine. Mai spun un singur lucru și cu asta chiar închei. Dumnezeu ne-a vorbit despre această diagramă a relației noastre pe verticală cu El, relațiile interbisericești, dacă pot să zic așa, și relațiile înspre afară. Toate trei sunt importante. Și la un moment dat am simțit ca și când Dumnezeu zice, ok, cred că e timpul să ne focalizăm pe relația între noi ca biserică, să lucrăm la ea mai bine. Și cred că nu m-am înșelat, dar cred că am înțeles puțin greșit. Pentru că a te focaliza pe relația cu ceilalți înseamnă, în primul rând, să continui relația ta pe verticală cu Dumnezeu și după aia să faci asta în același timp. Nu poți să lași asta ca să faci asta. Nu poți să mergi înspre afară și să iubești pe oameni fără să afli, în primul rând, că tu ești iubit de Dumnezeu și să afli care este inima oamenilor Dumnezeu pentru acei oameni. Și Dumnezeu ne întoarce și ne spune, vă spun, și cu gândul ăsta închei, Dumnezeu ne cheamă înapoi pe fiecare dintre noi să-L iubim din toată inima, să ne reîndrăgostim de El. El este pasionat de tine și de mine. El te iubește cu o dragoste pe care nici nu poți să o înțelegi. El îți vrea binele. Doamne, îți mulțumesc din inimă pentru cuvântul Tău, pentru puterea din cuvântul Tău, Dumnezeule. Mă simt ca și când abia am zgâriat un pic la suprafață subiectul. O, Doamne, dar eu știu că Tu vei continua ce am început astăzi. Tu deja vorbești oamenilor din biserică despre asta. Doamne, îți mulțumesc pentru stabilitatea multora din biserică în ceea ce privește adâncirea în cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc. Doamne, vrem să fim gata pentru orice lucrare bună, cum spunea Pavel lui Timotei. Pentru orice lucrare bună vrem să fim gata, Dumnezeule. Și vrem ca omul lui Dumnezeu, adică noi, să fim desăvârșiți, să fim pregătiți pentru tot ce ai pregătit. Doamne, îți mulțumesc că Scriptura este insuflată de Tine. Este perfectă și de folos să învețe, să convingă, să îndrepte, să dea înțelepciune îndreptate. Doamne, îți mulțumesc. Iubim cuvântul Tău, pentru că iubim cuvântul Tău, de fapt, îi spunem Ție, Tu care ești cuvântul, care ai devenit cuvântul și ai venit între noi, că Te iubim pe Tine, Doamne. Doamne, chiar Te iubim din toată inima.